Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je dneska herec Jan Cina, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, moc rád tady s vámi takhle sdílím tento prostor.
Miniserie České televize Herec byla nominována na Evropského televizního Oscara, tedy na ocenění Pri Europa. V neděli běžel první díl. Hrajete Standu Láníka Hocha, který v 50. letech chce být hercem. Jak je vidět, hned v tom prvním dílu je připraven pro to udělat všechno. Zatím nevíme, jestli úplně všechno. Co pro vás znamenal ten výlet do 50. let minulého století?
Byl velmi výživný, bych řekl. Bylo to vlastně dost takový temný období pro mě. Jednak osobně, protože jsme to točili před rokem, na podzim, kdy prostě já podzim obecně snáším tak jako nejhůř asi z celého roku. Jsem narozený na jaře a jaro mi dělá prostě hrozně dobře, jaro, léto. Jakmile se začne stmívat, tak prostě moje nálada jde taky dolů. V tomhletom nastavení jsme tvořili herce, který právě vlastně pojednává o ne úplně veselých věcech, o hodně temné době. I ten můj charakter má hodně temný podtóny, takže to byla taková totální temnota a já jsem se z ní potom celkem dlouho dostával.
A už jste z toho venku?
Už jsem z toho venku, ale teď zase přišel podzim. Mezi tím proběh ten rok a teď zase jsme v podzimu a já jsem prostě zase se propadám někam hlouběji a hlouběji, ale to asi k tomu patří. No.
Nerozveselí vás ani příprava na tvoje tvář má známý hlas, kde už jste teda v jiné roli?
To je pravda, tam jsem v jiné roli, tam jsem dramakouč, tam zase já najednou vnímám nějakou velkou zodpovědnost za všechny ty soutěžící, abych jim neporadil něco špatně, abych prostě byl opravdu podporou, takže to je vlastně taky takovej teď pro mě velký úkol.
Takže to není zábava, je to práce?
No já tu zábavu v tom zatím hledám stále. A ano, máte pravdu, je to práce a je to nějaká výzva, protože já jako nejsem pedagog a nikdy jsem to nedělal, takže já můžu jenom předat nějakou zkušenost, kterou jsem tam já získal. O to se snažím.
Hostem dopoledního Radiožurnálu je herec Jan Cina. Ještě se na malou chvíli zdržíme u miniserie Herec. První díl měl premiéru v České televizi. Otázku, jak se dá připravit, jsem si kladl dlouho před natáčením a nevím, jestli jsem našel odpověď. Jsem typ, který propadá často tomu, že se nepřipravil dost. Takže já jsem s vámi na jedné lodi, ale můžete popsat, jak to vypadá, když musíte začít a máte pocit, že jste se nepřipravil dost?
Je to opravdu takový plácnutí do vody, kdy máte pocit, že se topíte, ale je pravda, že už mám zkoušený, že vlastně nejhorší je ta fáze předtím, než se začne. Jo, protože tam mě jedou všechny myšlenky a nevím ještě tohleto a nemám tohleto zpracovan a o tomhletom bych měl vědět ještě víc. Ale pak, když už se to děje, tak většinou přichází nějaká úleva a vlastně řešíte už, co se děje v tu chvíli. A samozřejmě, když tady budu mluvit teda o herci, tak pak tam máte podporu v režisérovi, v Petrovi Bebiakovi, v celém tom štábu a to je to, co vám jako dává ten záchranný kruh a pomáhá vám to.
Co dělá Petr Bebiak na place jinak jako režisér, že ten výsledek je taky velmi odlišný od toho, co známe? Alespoň tedy po tom prvním díle já mohu říct, že jsem byla velmi překvapena. V dobrém.
Já myslím, že on si rozhodně vybírá témata, které s ním jako silně rezonujou. A téma nějaký spravedlnosti, nespravedlnosti je pro něj důležitý, myslím, i v životě jeho osobním. Takže tam ta zaujatost tím tématem je, myslím, jako jasná a důležitá. A potom, i když je to prostě velký muž, tak on je hrozně jemnej a má rád jako klid na tom place. Což je taky hrozně příjemný, že tam není žádný velký stres. Vy máte, já mám úplně pocit, jako, že se k němu můžu kdykoliv stulit do jeho ochranného velkého náručí a vždycky najdu u něj jako pochopení.
Mně právě přišlo, že i v těch brutálních scénách, mezilidsky brutálních, je určitý druh jemnosti. Jako, a říkala jsem si, musel vás třeba brzdit, abyste ubrali z toho hereckého výrazu, nebo naopak nechává hercům úplnou svobodu. Jak to je?
Nechává svobodu. U mě naopak to bylo, že jsme zkoušeli spíš jako přidávat. Že já jsem pak ještě, že to tak jako držím všechno. Takže tam jsme zkoušeli ještě různě varianty víc. On vychází z těch herců a vybere si většinou ty herce tak, že mu vlastně už rovnou sedí. Pak to opravdu jako funguje na tom place. Když se potká ještě dohromady, tak to většinou jako přeskočí a je to tam.
Vy jste se nechal slyšet, že jste před tím natáčením měl hereckého kouče z Anglie. Co vám dá herecký kouč z Anglie, co vám nedala Damu a co vám nedala konzervatoř?
dávám rozhodně nějaký jako rozhled opravdu na evropském měřítku, si myslím. To herectví se dá dělat různými způsoby a vlastně člověk se nemusí nějak jako omezovat a je hezký myslet v nějakým jako velkým rozhledu. A co určitě je důležitý, u nás na hereckých školách se nevyučuje herectví na kameru, nebo filmový herectví, nebo jak to nazvem. Určitě se dají víc dlouhý debaty o tom, jaký je v tom rozdíl, jestli v tom je vůbec rozdíl, ale určitě v nějaký technice si myslím, že ano. A v tom přístupu, jak, protože ta kamera, ta čočka prostě hrozně všechno odhalí, ale zároveň vy si s ním můžete hrát, je to nějaký partner, je to prostě ten divák. V divadle máte jasnou reakci divadelního publika, funguje to, nefunguje to, blbý, dobrý, legrační, nelegrační. Tady vlastně moc nevíte, ale mně se líbilo třeba taková jedna poznámka, že je hezký vnímat tu čočku té kamery, jakože ji vlastně svádíte. Že tam pořád musí být takovej jemný flirt a nemusí to být téma, o čem hrajete, o flirtování, ale vlastně vědět o tom, že vás někdo sleduje a vy mu chcete něco sdělit a trošku se mu ukázat. Tak to jsou úplně takový technický věci a samozřejmě těch věcí je spousta.
No musím říct, že ten závěrečný flirt na konci prvního dílu Herce, ten se vám teda velmi povedl, až mě z toho mrazilo. Jancina Herec je dneska hostem Radiožurnálu. A když říkám herec, tak vlastně dvojnásobně herec, protože ještě pořád se chci zdržet u té miniserie České televize, kde hrajete herce. Vy jste k výběru rolí řekl, že vám rozum často říká, to je takový renomovaný režisér, dobrý scénář, skvělý obsazení, ale když to necítíte, tak vlastně se vám do toho nechce. Hmm. Jak jste cítil herce od samého začátku, protože to je role, do které by se mnoho lidem asi nechtělo, není pěkná?
Ano, mně se stalo na prvním natáčecím dni, který byl tuším ve Vinohradském divadle, tak jsme tam seděli tak u stolu právě s režisérem Petrem Bebjakem, s Petrem Bokem, který napsal scénář.
Mimochodem vynikající.
Ano, ano, to byla právě jedna z věcí, proč jsem do toho vlastně šel, protože ten scénář mě úplně chytnul. Ale až tady z nich najednou vylezlo, že jsou překvapeni, že jsem to vůbec vzal, že vlastně jako si říkali, kdo tohleto, kdo do toho půjde. A je pravda, že když já jsem to poprvé čet, tak mě to úplně chytlo. A přečet jsem ty tři díly naraz, bylo mi z toho vlastně špatně, ale úplně jsem jako dostal chuť tam být. Při tom dalším čtení mi došlo, že já budu muset hrát toho herce a to mě trošku jako vyděsilo, protože v mnoha věcech se snažím to mít v životě jinak, než to má postava Standy Láníka. Takže tam jsem říkal, co já s tím budu dělat a právě proto jsem to tak dlouho hledal, i jsme to řešili s Petrem Bebjakem. Všechny ty motivace, fakt to bylo prostě těžký. No.
Byla tam nějaká scéna, nějaká věta, nějaký pohled, něco, co jste musel zvládnout, co pro vás bylo zaznamenání hodné, takže si na to rovnou teď vzpomenete?
Věta úplně nevím, ale je to pocit z třetího dílu, který úplně nemůžu teda prozradit, ale tam je to věc, která mě stála teda nějaký hodně velký úsilí tomu uvěřit a zůstat v tom Standovi Láníkovi a nezakřičet, ne, tohle prostě ne, tohle už je moc, tohle opravdu ne.
Tam tě nepustím, to mi nedělej, můj hrdino.
Ne. Ano, ano.
To zní skoro jako, že Standa Láník v závěru bude schopen opravdu všeho. Mě z hlediska profesního zarazila hned v tom prvním díle věta Huhla, tedy na adresu jiného herce.
Ano.
Ale to vadit nebude, nebo lépe, ale na svazu to nikomu vadit nebude. Tehdejší snižování nároku bylo jasné díky ideologii, ale co dnešní snižování nároku na profesi? Potkáváte se s tím?
Já musím říct, že vlastně je to hrozně zajímavý, těžko říct teď, to bych chtěl asi nějaký konkrétní příklad, ale obecně mám pocit, že profese, třeba když se budeme bavit o filmování, tak jednotlivý profese jsou u nás pořád jako hrozně dobře vlastně vybaven a přistupují k tomu opravdu profesionálně, ať jde o nekonečný seriál, nebo o, dejme tomu právě nějakou minisérii, nebo takzvanou teď kvality TV, nebo něco takového. Mm-hmm. Ale myslím si, že možná je ten problém jako potom někde vejš, ještě u, nevím, kdo to je, producenti, možná i jako kvalitních scénářů, že vznikají, ale jako tam si myslím, že potom často je chyba v tomhletom a i kvalitní potom herci, celý ten štáb, i režiséři, tak potom už jako s tím nic moc neudělají, když prostě víte, že děláte nějakou věc, který nemůžete úplně věřit a je to vlastně trošku třeba jedno.
Mm-hmm. Standa Láník alespoň v tom prvním díle se jeví jako homosexuál, ale dál ten vývoj neznám, takže nevíme, jak to skutečně je. Umíte si představit být homosexuál v 50. letech? Kdy na to byl paragraf, když cituju jednu z těch postav.
Ano, snažím se to představovat, snažil jsem se. Je to vlastně hrozný je to, že taková situace, kterou tam zažívá Standa Láník a jak ho ten režim díky tomu využívá, bohužel jako platí stále v mnoha státech, třeba ještě teď, jo. Jakože ta situace, kterou máme tady v Čechách, je pořád, jak na ní pracovat a jak vlastně to přivést k nějakému normálu, aby to přestalo být tématem. To je podle mě jako úplně to, co mě by se líbilo, že to není téma, že někdo je něčím odlišnej, jakkoliv. Tak to nás ještě už čeká, ta cesta. Ale v některých zemích na tom jsou opravdu, myslím, dost podobně, tak jak my vidíme tady v téhletý sérii v 50. letech. A to mně přijde vlastně hrozně, že v roce 2020 se takovéhle věci jako dějou a opravdu se bojíte o život, protože nezapadáte a jste nějak jako jiný něčím.
A umíte si představit, že žijete v době, kdy lidé mizeli mezi 3. a 4. hodinou ráno a stačilo, aby v podvečer někdo zaklepal na dveře a už se člověk bálí to otevřít?
Jako snažím se to představovat, ale jde mi to hrozně těžko a vlastně na to nechci vůbec si představit, že by se to mohlo ještě někdy stát. Věřím tomu, že ne. Ale právě fakt obdivuju všechny, kteří v té době žili a nějak to ustáli za cenu mnoha obětí, které asi museli obětovat rodiny, různý prostě štěstí svých dětí a tak, ale nedokázali zradit sami sebe nebo své nejbližší. O to víc to jako obdivuju a doufám, že to nebudeme muset už zažít nikdy.
Recian Cina je dneska hostem Radiožurnálu. Minulý týden, na sklonku minulého týdne, jste během Noci literatury četl z romské knihy Andreje Gini. Máte ho rád jako spisovatele? Je lepší vypravěč než váš strýček?
Já jsem, vlastně úplně se přiznávám, protože jak je o mě známo, já jsem jako na půl Rom a vlastně úplně v nějaký tradiční rodině jsem nevyrůstal, ta naše rodina i tady ta romská byla celkem jako ne úplně tradiční. To znamená, že já jsem vlastně Andreje Giniu neznal. Takže jsem hrozně rád, že jsem se takhle s ním seznámil díky Noci literatury. Nedokážu říct, jako kdo je lepší nebo není lepší, ale strýček Emil Cina byl, jako já mám to štěstí, že jsem ho zažil prostě u rodinných večeří, rodinných oslav, kdy to, co je v jeho knížkách, tak on takový jako byl a tohle takhle pořád vyprávěl. Všechny příběhy prostě se z něj pořád sypaly. Takže na něj já mám takovouhle vzpomínku a ten živej kontakt je samozřejmě nejcennější pro mě.
Když říkáte, že jste poloviční Rom, v kolika letech jste to v úvozovkách vyřešili vlastně, abyste vy to pochopil, kdo jste ve vaší rodině a kdo je vaše rodina?
No bylo to, kdy to bylo? Bylo to si myslím určitě nějak okolo základní školy, kdy najednou přijdete do kontaktu s různými dětmi. Měli jsme vlastně romského spolužáka a mně najednou přišlo divný, já jsem to fakt do té doby nevnímal, to je hrozně zajímavý, že ty děti to nevnímají, takže najednou ten spolužák, ten Lukáš, že je jako, že vypadá podobně jako ta moje babička s tím dědou, že je jako takový tmavší a jako co to je a tak, no a nějak jsem nevěděl moc, co s tím a pamatuju si, že jsem jednou na babičku vlastně něco vyštěk, ne úplně jako pěknýho, že prostě právě jsou černý a že se mi to nelíbí. A tím se to téma vůbec jako otevřelo, co to znamená a rodiče mi to vlastně vysvětlili, tak já jsem zjistil, že i já mám v sobě tuhle tu část, tím se to pro mě nějak jako odtabuizovalo, já od té doby to tak prostě beru, myslím si, že mám hodně výhodu v tom, že to na mě není vidět, proto jsem se nesetkal nikdy s nějakým náznakem jako rasismu nebo něčeho takového, ale naopak cítím nějakou jako hrdost na to. A jsem rád, že to tak mám.
A co uvnitř? Máte nějaké kvality, které spíš jaksi migrují k babičce a k dědovi?
No, já se už hrozně dlouho chystám, že pojedeme na Slovensko za naší rodinou.
Takže letos v létě to nevyšlo?
Nevyšlo. Už já jsem to zorganizoval, už celá rodina byla jako připravená. Já jsem prostě říkal, musíme jet, ale nakonec jsme to odložili kvůli situaci prostě. Já jako tam čekám, že tam najdu kousek něčeho ze sebe, ale když se takhle ptáte, tak si myslím, že je to, určitě to pro mě, ve mně probouzí vždycky takovou nějakou divokost zvláštní, která jako přepne, já myslím, že jsem dost jako introvertní.
Působíte velmi plaše.
Ano, ano. A právě tam pak k něčemu dojde a tam podle mě ten jako původem slovenský Cigoš jako vyleze a prostě hrozně jede.
A co dělá? Jako tančí, zpívá, utrhne se ze řetězu prostě.
To taky a má hlavně jako radost. Má jako radost úplně ze všeho, vlastně z jakýkoliv blbiny a užívá si ten jako daný moment. To si myslím, že tam mám vodní.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dneska herec Jan Cina. V jakém životním období se teďka nacházíte? Dokážete to pojmenovat?
Mm-hmm.
Kde jste a je vám tam dobře? Nejste na terapii.
Nejsem ne? na terapii,
tak
ale...
Pomalu se k tomu blížím.
Právě, ale to mi přijde krásný. Mně bude 33. Všichni, kterým už je 33, většinou muži, tak mi říkají, že to fakt je nějaký zlom. Že ty Kristovy léta nejsou jen tak. Se o nich nemluví jen tak. Já cítím, že tam k nějakému zlomu asi směřuju. Je pravda, že trochu přehodnocuju nějaké svoje chování, nějaké svoje zvyky, zjišťuju, co mi vyhovuje, nevyhovuje a snažím se to různě přepisovat, ty vzorce toho chování, uvažování, vlastně ono to je spíš asi v uvažování. Zdá se mi to teď jako hodně velká, těžká práce, ale cítím, že je potřebná a že povede snad k nějaký mojí spokojenosti. Ale zároveň mi všichni říkají, to nemáš vyhráno, protože tenhle ten proces je jako vlastně neskutečný a o tom asi je ten život, že prostě furt se děje něco.
Ještě chodíte na sebezkušenostní semináře?
Ano, chodím a to mi hodně pomáhá.
Řekněte pro ty, kteří nikdy nic takového neabsolvovali, co to je, kolik vás tam je, jak často tam chodíte a co děláte?
Já chodím do takové skupiny, která se vždycky sejde plus minus jednou za čtvrt roku. Tam vy proberete taková jako skripta, kde máte nějaký body a probíráte principy života, tak se to i jmenuje. Vy zjišťujete, co vám z toho sedí, co nesedí, co takové vás rezonuje. Společně o tom mluvíte a vlastně je hrozně zajímavý, pro mě přesně třeba ta skupina největší výzva, protože já mám, tak si řeším všechno v sobě, nebo ideálně jeden na jednoho.
Kolik vás tam je?
Je to různý, ale je to třeba 9 lidí. Plus
to je
minus.
Hodně.
Je to dost. Ale tam je vlastně hezký, že vy dostáváte, začnete o něčem mluvit, myslíte si, že to možná není žádný problém a najednou dostáváte nějaký úplně jednoduchý věcní přihrávky od těch ostatních, který vás často dovedou někam, kam vy byste sami na to nepřišli a objevíte často jako úplně neobjevený. Takže za to jsem hrozně vděčný. Je to zase jako tvrdý, celkem pracný proces, ale jsem za to moc rád.
A na čem teď pracujete?
Na čem teď, jako myslíte v rámci těchto principů?
Myslím, na cestě k tomu stát se dobrým člověkem, tak co je teďka pro vás, nechci použít to slovo výzva, protože v tomhle oboru se to ani nesluší,
jasně.
Ale kde teď jste?
Já teď hodně, opravdu, tak se snažím trochu jako zastavit, což je v tomhle období náročný, kdy tak se snažím tak jako zastavit a hledat nějaký klid a najít v sobě vlastně to, proč tu věc dělám a udržet si v sobě tu radost a nenechat se jako vykolejit z nějakých svých, z toho svýho světa. Držet si pořád to, co je pro mě důležitý a vlastně jako nestratit sebe. No. Oni to jsou takové věci povšechní, ale vlastně o tom jde nejvíc teď.
Chybí herci potlesk, když nemůže několik měsíců hrát? Já myslím, že to je návyková věc.
Já jsem si to uvědomil, až když jsme začali znovu hrát, jak mi to chybělo, protože musím se přiznat, že vlastně já jsem si to nehraní a ten nouzový stav, který byl na jaře, tak jsem si ho užil. Já jsem si fakt hrozně odpočinul, hrozně mě to nabilo.
Tak jste musel být úplně napadnutí, protože jste toho měl hodně.
Vlastně asi taky, asi je to i tak. A když jsem odehrál první představení teď vlastně na konci prázdnin, tak to, že ty lidi vůbec přijdou, sedí tam v těch rouškách, tak to je opravdu něco hrozně silného a dojemného a uvědomil jsem si, jak je to nabíjející a jak ten lidský kontakt je prostě hrozně důležitý.
Dlouho mi při sledování Mostu nedošlo, že Erika Starková je vlastně Erik Stark alias Jan Cina.
Erik Stark, to se mi hodně líbí.
To mi tady řekl Zdeněk Godla, když si vlastně dělal legraci z jedné choulostivé scény, kterou spolu měli. Ale vy jste se k tomuhle dabingu dostali jak?
Představte si, že pokud se nepletu, tak Jan Prušinovský, režisér seriálu, mi řekl, že to je díky té skloňované tváři, kde mě prostě viděl dělat nějakou ženu A tam ho to napadlo, že bych mohl prostě stvárnit ženu hlasově. Prošel jsem nějakým konkurzem, kde nás bylo víc a nakonec to takhle dopadlo.
Já jsem se teda rychle teď podívala před rozhovorem na ženy, které jste stvořil.
Jo.
Jako Madonna i jako jiná žena máte velmi krásné nohy, teda musím vám sklonit poklonu jako žena. Vy teď pracujete jako herecký kauč.
Ano, já říkám gauč, protože my tam máme gauče, já říkám, že jsem takový herecký gauč.
Rozumím.
Je to herecký gaučing.
Nevím, jaké je úplně obsazení teď aktuální tváře, ale budou to lidi z branže, co jim můžete nabídnout z toho, co neznají?
Je tam zrovna právě Erika Stárková třeba, což je neuvěřitelné naše setkání.
No vážně?
Ano, je to, já nevím, co nás ještě čeká jako v životě.
Asi je pravda, nejste u konce, no.
Je pravda, že nás čeká vlastně představení společný se souborem Losers. Takový kabaret,
který jsem měl... Budete hrát nový cirkus?
No, já možná se naučím nějaký kotoul, nevím, ale je to představení, do kterého mě oslovili. Já jsem říkal, já bych potřeboval alternaci. To by bylo skvělé, kdyby to byla ta Erika třeba, že by bylo jedno, že by to byla postava, jestli to je muž nebo žena. A těšil jsem se, že se s tou Erikou potkáme konečně na jevišti. Ale prostě v mým oblouznění mi nedošlo, že alternace znamená, že se tam prostě nikdy nepotkáme, protože buď jeden nebo druhý, jo. Takže jsem si řekl, tak Honzo, ne, musíš to vymyslet ještě někdy jinak. Tak to uvidíme, jestli se stane, protože covid nám tohle to bohužel odložil. Ale abych se vrátil k tomu gaučovství, je to těžký, protože to jsou často zpěváci nebo lidi, kterých já si hrozně vážím.
Starší ještě možná.
Ano, samozřejmě. A do toho tam přijde prostě tady cina v rozkvětu, který se hledá před 33. Takže jediný, co mě pomáhá, je, že si říkám, já jsem tím už prošel a oni ne. Oni mají za sebou možná jiné zkušenosti, ale já mám tu zkušenost, jak zvládnout tenhle ten 3měsíční maraton. Takže to se jim snažím předat a snažím se jim říkat, jako jak bych na to šel vlastně já, protože to je jediný, co já vím. A snažím se chodit potom i na ty zkoušky, když se to staví to číslo, protože tam vám hrozně to třetí oko nějak jako pomůže.
A kdo teď aktuálně potřebuje nejvíc podržet?
No, my jsme, teď jsme plus minus jako za polovinou a myslím si, že, a to vůbec jako je, to není vlastně nějakou jejich kvalitou, ale je to fakt tím tempem, který tam je, tak si trošku myslím, že všichni, že prostě nastupuje fakt únava a že hlavně teď je důležitá psychická podpora, protože prostě ten mozek už přestává lehce jako být, nebo začíná být přehlcený a všechno a myslím si, že je důležitý je tak jako trošku chytnout za ruku a říct, to zvládnete, je to dobrý. Hlavně spěte, když můžete.
Já si myslím, že úplně nejtěžší je spojit vlastně všechny ty tři profese v jednom, protože člověk je hercem, musí být zpěvákem a k tomu všemu ještě přichází v některých případech náročná choreografie. Mm-hmm. Je někdo, kdo má všechny tyhle tři kvality tak vyrovnány, že vás překvapil třeba?
Přemýšlím. No, ale vlastně všichni mě překvapují, jako je pravda, že nejvíc mě překvapuje ten pohyb u všech, který ho jsou schopní, že se to fakt naučí, že vlastně jako hrozně obdivuju za to.
No, ale u vás to vypadalo, že třeba vám, když jste byl v tváři, to jde úplně hladce a samo.
Vypadalo to,
ale
to samozřejmě to tak nebylo. To prostě zatím je spousta nějaký dřiny a právě toho, když si člověk nevěří a říká si, to přece nemůžu se stihnout naučit a pak to tam prostě musíte nějak vyšvihnout. Ale kdo je tak jako v tomhletom hodně překvapivej, jako myslím si, fakt zase teda skončím u Eriky, ale Erika mě třeba právě pohybově hrozně překvapila, protože já jsem moc nevěděl, jak na tom je a ta teda toho trsání se vůbec nebojí.
Říká Jan Cina, máte takový roztomilítik během toho rozhovoru, všimla jsem si, že si neustále mnete ušní boltec.
Aha.
To je z rozpaků, nebo to máte, když přemýšlíte?
No vidíte, možný je oboje, ale myslím si, že to mám z přemýšlení. Já si jinak hodně si šahám ještě na pusu, což teď prostě díky roušce nejde, ale je to zřejmě přemýšlení. Ano, asi se snažím to tam prostě vycucat z toho lalůčku.
No? Já myslím, že tam je toho ještě dost na příště, tak se budu těšit, že příště přijdete a ať se vám daří.
Já vám moc děkuju a děkuju za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.